Frú forseti, hér er á ferðinu eitt af þessum litlu málum sem að sjaldnast vekja mikla eftirtekt hjá Alþingi en varð okkur þó mjög miklu, þar að segja felur í sér innleiðing og gerðum og tilskipunum í krafti EES samningsins. Með þessari þingsályktunartillögu sem að hér er lögð fyrir Alþingi til fyrstu umræðu þá er ríkisstjórnin að leita heimildar til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar sem auðkennd er með númerun 127/2007 um breyting á 20. viðauka við EES samninginn en hann fjallar umhverfismál og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuráðsins og Evrópuþingsins sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og sömuleiðis niðurfellingu á tilskipun ráðsins sem auðkendir 90/220/EB og auk þess sex ákvarðanir sem hverum sig felur í sér nánari útfærslu á einstökum efnisatriðum tilskipunarinnar. Fyrstnefnda gerðin, þar að segja tilskipun 2001/18/EB sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EB hún kallar á lagabreytingar hér á landi. Ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar var því tekin með stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu Íslands. Þannig háttar hins vegar svo til að það er til í íslenskum rétti lagastoð hvað varðar hinar gerðirnar sex og af þessum sökum þá mun ég einungis ræða í þessi stuttu framsögu efni þeirra tilskipunar sem að gerður var stjórnskipulega fyrirvari við en læt duga að vísa til tillögun og sjálfur hvað efni hinna varðar. Segja má að megin efni þessarar tilskipunar feli í sér mun ítarlegri málsmeðferðarreglur en eldri tilskipun gerði en það er hins vegar rétt að ítreka það að þessi tilskipun hún felur ekki í sér þann tilgang að reyna að koma í veg fyrir sleppingu eða markaðsetningu lífvera sem að hafa breyttar erfðir. Það sem án efa er mikilvægast í þessari tilskipun er að með henni er réttur almennings til að koma þessum málum aukin. Megin efni hennar kveður á aukin rétt fólks til aðkomi að málum áður heldur en endanleg ákvörðunum veitingu leyfis er tekin. Og í tilskipuninni þá felst ákveðin skylda til þess að tryggja samráð við almenning þegar kemur að undirbúningi allra ráðstafan á þessu sviði auk þess sem að það er hverju skýrt á það að það skuli fræða almenning ráðstafanir sem verða gerðar vegna framkvæmdar á tilskipuninni. Það er ráðgert að hún verði innleidd með breytingum á lögum erfðabreyttar lífverur sem að hæstvirtur umhverfisráðherra hefur þegar lagt fyrir þingið. Í því frumvarp er lagt til að þar bætist við nýr kafli við þau lög sem að fyrst voru samþykkt í tíð minni sem umhverfisráðherra hér á síðustu öld og þessi kafli hann varðar sem sagt upplýsingagjöf til almennings og sömuleiðis skapar hann almenningi rétt til að gera athugasemdir vegna umsóknar sem framkoma að setja lífverur sem eru erfðabreyttar eða vörur sem að innihalda þær á markað. Það má segja að áhrifin vegna innleiðingar þessara tilskipunar séu þríþætt. Það mun í fyrsta lagi sem betur fer fyrst og fremst gæta hjá almenningi sem að mun nú njóta aukins réttar til upplýsinga og sömuleiðis þessi réttar að við hann sé haft samráð þegar að veitt eru leyfi til þess að setja erfðabreyttar vörur eða lífverur á markað. Í öðru lagi þá mun áhrifa tilskipunarinnar gæta svo lítið hjá umhverfisstofnun vegna þess að það er hún sem að mun á öxlum sér bera skylduna til þess að veita almenningi upplýsingar Og sömuleiðis er það umhverfisstofnun sem að ber af stjórnvaldsins hálfu að efna til þess sem að þessari ályktun og þeim lögum sem að munu stofnast til að frumvarpa hæstvirts umhverfisráðherra varðar umsóknir um leyfi til þess að sleppa eða setja á markað lífverur sem eru erfðabreyttar eða þá vörur sem innihalda þær. Og það er rétt að geta þess ennfremur að þeim sem að sækja slíkt leyfi verður gert að framkvæma mat á þeirri áhættu gagnvart umhverfinu sem að fylgir sleppingu eða markaðsetningu. Þetta eru þau þríþættu áhrif sem að munu vakna við innleiðingu þessara tilskipunar. Ég gat það frú forseti hér í upphafi að þessi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarnar kallaði á lagabreytingu í því tilviki sem ég hef hér rakið og þess vegna var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara. Þess vegna er með tillögunni verið að óska eftir því að Alþingi veiti samþykki sitt fyrir þeirri breytingu á EES-samningnum sem að felst í ákvörðunni þannig að það megi létta af hinum stjórnskipulega fyrirvara. Og ég legg til, frú forseti, að þegar að umræðum þessa tillögu verði lokið, að þá verði henni vísað til umfjöllunar hjá háttvirtri utanríkismálanefnd.